Lībijā šobrīd ir divas savstarpēji konkurējošas valdības un parlamenti. Šāda situācija izveidojās pēc pagājušajā vasarā notikušajām vēlēšanām, kad zaudētāji atteicās pieņemt rezultātus. Vēlēšanās uzvarējusī starptautiski atzītā valdība tagad ir bāzēta Lībijas austrumpilsētā Tobrukā, bet neatzītā proislāmistu valdība atrodas galvaspilsētā Tripolē. Valstī, kurā pēc ilgadējā līdera Muamara Kadafī gāšanas 2011. Gadā aktīvi ir simtiem savstarpēji konkurējošu grupējumu un cilšu, ir ļoti nepieciešama efektīva valdība. Vēl jau vairāk tagad, kad Lībija aktivizējušie džihādistu grupējuma Islāma valsts atbalstoši kaujinieki, kas nesen šokēja pasauli nogriešot galvas 21 Ēģiptes koptu kristietim. Viņa kaimiņu valstī Lībijā bija ieradušies darba meklējumos. Lai mēģinātu izveidot vienotu valdību, apvienotās nācijas cenšas uzsākt sarunu procesu. Ano sūtnis Bernardino Leons uzsvēris, ka situācija var atrisināt tikai politiskā ceļā. Tomēr viņam pagaidām nevizdevies savest kopā vadošos spēlētājus no konkurējošajām politiskajām nometnēm. Apvienotās nācijas bija uzaicinājušas abas puses uz sarunām šo ceturtdienu Marokā. Tomēr starptautiski atzītais parlaments pirmdien paziņoja, ka šobrīd pārtrauc dalību dialogā. Valsts ziņu aģentūra Lana apstiprināja, ka ceturtdien paredzētās sarunas Marokā ir atceltas. Parlamentārieši norādījuši, ka lēmums pieņemts pēc piektdien notikušā pašnāvnieku teroristu uzbrukuma pilsētā valsts austrumos, kad tika nogalināta vismaz 40 cilvēki. Par uzbrukumu atbildību uzņēmās džihādistu grupējuma Islāma valsts atzars Lībijā, paziņojot, ka tā ir atriebība par Ēģiptes gaisa spēku uzlidojumiem kaujinieku pozīcijām, kas sekoja Ēģiptiešu koptu kristiešu nogalināšanai. Startautiski atzītā parlamenta pārstāvis paziņoja, ka konkurējošā proislāmistu valdība Tripolē šo teroru aktu nav nosodījusi vēstura aicabiedrība BBC. Vienlaiks ASV pirmdien atkārtoti aicināja abas konkurējošās valdības iesaistīties dialogā ar apvienoto nāciju starpniecību brīdinot, ka likmes ir augstas. Vašingtona uzsvēra, ka dialogs ir kritiski svarīgs, lai cīnītos pret terorismu, kā arī Lībijā veicinātu mieru, stabilitāti un drošību. Pēc Islāma valsts džihādistu aktivizēšanās un Ēģiptes koptu nogalināšanas Lībiju pametuši aptuveni 16 tūkstoši ēģiptiešu. Par to ziņo Ēģiptes valziņu aģentūra MENA. Kā ir iepriekš bija mudinājusi ēģiptiešus, ka strādā Lībijā un kuru skaits mērām 100 tūkstošu pamest valsti. Lībijas un Ēģiptes robežas čērsojuši gandrīz 15 tūkstošu cilvēku. Ēģipte norīkojusi lidmašīnas, lai atpakaļ vestu arī tos, kas no Lībijas aizbēguši uz tās kaimiņu valstu rietumos Tunisiju. Caur Tunisiju kopš piektdienas evakuēti vismaz 1000 ēģiptiešu. Gince Moliņš, Latvijas radio.